hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xeyirli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 23 oktyabr chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga 200 million dollar qarz beradigan bo'ldi. Qirg'izistonning sobiq prezidenti hukumat rasmiysi bilan sudlashmoqchi. Afg'onistonda prezidentlikka nomzodini ko'rsatgan 26 kishidan 16 nafari saylovdan chetlatildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston qishloqlarida turar joylar qurilishi uchun 200 million dollar qarz beradi. 2011-yilning avgustida Osiyo taraqqiyot banki qishloq joylarida uy-joy qurish dasturi asosida O'zbekistonga 500 million dollar qarz berish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. 2011-yilning sentyabrida bu mablag'ning 200 million dollari berilgan. Moliyaviy yordamning qolgan qismi 2015-yilgacha berilishi rejalashtirilgan. Mazkur mablag' hisobiga 2015-yil oxirigacha O'zbekiston qishloqlarida umumiy maydoni 6 million kvadrat metrga teng bo'lgan 41400 ta uy qurilishi rejalashtirilgan. Tojikiston temir yo'llari shirkati rahbarining o'g'li 3 odamning o'limiga sabab bo'lgan avtohalokat yuzasidan so'roq qilinmoqda. Tojikiston ichki ishlar vazirligining bildirishicha, shu hafta boshida Germaniyadan Dushanbega qaytgan Rasul Omonulloh kasalxonada davolanmoqda va tergov qilinmoqda. U 9 oktyabrda sodir bo'lgan avtohalokatda qo'lidan jarohat olgan. O'sha kuni tunda yoshlar avtopoyga uyushtirgan ortidan avtohalokat yuz berib, 3 odam o'lgan edi. Tojikiston temir yo'llari shirkati rahbari Omonulloh Hukumov prezident Emomali Rahmonning qarindoshi hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligi uning o'g'li avtohalokatda qatnashgan odam qatorida so'roq qilinayotganini bildirgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Ro'za O'tunbayeva hukumatning axborot bo'limi boshlig'ini sudga beradi. Ro'za O'tunbayeva hukumat rasmiysini tasdiqlanmagan ma'lumotni tarqatganlikda va tuhmat qilganlikda ayblanmoqda. Oktyabr oyining boshlarida Qoraqo'l shahrida tartibsizliklarga aylanib ketgan miting uyushtirilgan edi. O'sha kuni qirg'iz matbuoti hukumatdagi ishonchli manbaga tayangan holda mazkur miting sobiq prezident Ro'za O'tunbayeva tomonidan uyushtirilgani to'g'risida xabarlarni tarqatgan edi. O'tunbayevaning bildirishicha, bu xabar hukumat axborot bo'limi boshlig'i tomonidan tarqatilgan. Hukumat matbuot xizmati hozircha bu borada o'z pozitsiyasini bildirgani yo'q. Seshanba kuni Suriya do'stlari guruhi doirasida Londonga yig'ilgan G'arb va Arab davlatlari diplomatlari prezident Bashar Assad Suriyaning bo'lajak o'tish davri hukumatida ishtirok eta olmaydi degan yagona fikrga keldi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague'ning aytishicha, Londonga yig'ilgan tashqi ishlar vazirlari Suriya muxolifatini kelasi oyda Jenevada o'tkazilgan Suriya bo'yicha xalqaro konferensiyada ishtirok etishga ko'ndirish masalasini muhokama qilgan. Dushanba kuni Bashar Assad 2014-yilda Suriya prezidenti lavozimiga qayta saylanish niyatida ekanini bildirgandi. Suriyaning mo'tadil muxolifatchilarini o'z atrofiga birlashtirgan Suriya Milliy Kengashi Asadning hokimiyatdan ketishini talab qilgan holda uning vakillari bilan muzokaralar o'tkazishdan bosh tortib kelmoqda. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi bo'lajak prezidentlik saylovida ishtirok etish niyatini bildirgan 26 nomzoddan 16-tasini saylovdan chetlatdi. Komissiyaning bildirishicha, saylovdan kerakli hujjatlarni topshira olmagan kam tanilgan siyosatchilar chetlatilgan. Saylovda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan 10 odam orasida esa sobiq tashqi ishlar vazirlari Abdullo va Zalman Rasul, sobiq moliya vaziri Ashrat G'ani kabi siyosatchilar bor. Fransiya hukumati AQSh rasmiylaridan fransuz fuqarolari telefon suhbatlarini yashirincha tinglagani yuzasidan tushuntirish kutmoqda. Mazkur bayonot Fransiyada nashr etilgan Le Monde gazetasi o'tgan yilning 10 dekabridan joriy yilning 8 yanvarigacha AQSh Milliy xavfsizlik agentligi fransuzlarning 70 millionta telefon suhbatlarini tinglagan haqida ma'lumot tarqatganidan so'ng yangradi. Tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarni Ozodlikning internetdagi sahifasidan kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org yoxud mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasiga. Marhamat. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti yangiliklariga ko'chadi. 2013-yilgi paxta yig'im terim mavsumi qurbonlari soni oshishda davom etadi. Davom etmoqda va ozodlikka ma'lum bo'lgan bu yilgi mavsumning 9-chi qurboni haqidagi xabar Urganchdan keldi. Xorazm viloyati Urganch tumanining G'alaba qishloq fuqarolar yig'ini hududida paxta terayotgan 16 yashar Erkaboy Yo'ldoshev yotoqda kutilmaganda vafot etdi. O'qituvchilari Urganch sanoat kasb hunar kollejining 1-chi kursida o'qiyotgan Erkaboyning o'limiga yurak xuruji sabab bo'lganini aytdilar, ammo uning yaqinlari bunday iddaoni rad etmoqdalar.
Xorazm viloyatining Urganch tumanidagi G'alaba qishlog'iga paxta terimiga chiqarilgan 16 yashar Erkaboy Yo'ldoshev ushbu qishloqning Hayvat mahallasidagi yotoqda kutilmaganda vafot etdi. Ozodlikning shu tumandagi manbasi bergan ma'lumotga ko'ra, Urganch sanoat kasb hunar kollejining 1-chi bosqichida o'qiyotgan bolakay 21 oktyabr kuni paxta terib qaytgach, oqshom soat 10 larda jon bergan. Urganch sanoat kasb hunar kollejining Hayvat mahallasiga joylashtirilgan 40 o'quvchisiga mas'ul o'qituvchilardan biri Ozodlik muxbiriga bolakay yurak xurujidan vafot etganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, boshqa bolalar 5-6 kilodan paxta terib yurgan chukullarda 20 kiloga qadar paxta tergan Erkaboy 21 oktyabr kuni yotoqqa qaytgan, hamma dam olishga yotgan kezda birdan nafasi yetishmay qiynala boshlagan. Shundan so'ng Erkaboyning domlasi va ularning xavfsizligiga mas'ul bo'lgan militsionerlar bolani koridorga olib chiqishgan, tez yordam chaqirishgan, ammo tez yordam kelguniga qadar bolaning joni uzilgan. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan va ismini oshkor etmayotganimiz o'qituvchining aytishicha bolakayning o'limi 21 oktyabr kuni oqshom soat 10 larda yurak xurujidan vafot etdi deya qayd etilgan va jasadni militsiya hamda shifokorlar o'zi bilan olib ketgan. Urganch tumani ichki ishlar bo'limining hodisani tasdiqlagan navbatchisi o'lim sabablari qorong'u ekani, hozir hodisa yuzasidan tergov borayotganini aytdi. Ozodlik Erkaboyning Urganch tumani Navro'z shaharchasida istiqomat qilayotgan oilasi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Erkaboyning 35 yashar onasi Dilfuza Jumaniyozova paxtaga soppa-sog' yuborilgan bolasining o'limi sabablari oilasiga qorong'u ekanini aytdi.
Men bilmayman nega bo'lgan, o'qituvchilardan borib so'ra. Birisi hamga yo'q hech qasi kelmadi. Saat 5:00 o'ndi bo'lgan balani saat 5:00 donga 5:00 kelib, balani joni uzildi dedi, uni qoladi deb qochib ketdilar. Shu ketganlari birisi ham kelmadi balamni. Nima uchun meni balam shuni kambayada meni o'ldirmadi axir bular? Nima uchun o'ldirmadi axir? Men davodan jalataman, endi ataman davodan jalla.
Yotoqda vafot etgan Erkaboyning onasi Dilfuza Jumaniyozova edi. Farzand dog'da kuyayotgan kelini gapiga qo'shilgan Erkaboyning keksa buvisi nabirasining jasadi avvaliga yaqinlardan yashirilganini aytdi.
Bana qarang, ma'lum aytgan yo'q, o'lganini aytganim yo'q. Nima uchun kasalosa oldirmadilar enasini? Nima uchun oldirmaydi axir? Nima uchun o'nda o'lgan odamni azon qilsa, 5:00 beri xabar keladi? Shuni so'rab turibman men sizga, shuning aytding menga.
21 oktyabr oqshomida yotoqda vafot etgan 16 yashar Erkaboyning keksa buvisining so'zlari edi. Hayvat mahallasida yotoqda qolib paxta terayotgan 40 o'quvchini paxta terimiga majburiy safarbar qilgan Urganch tumani sanoat kasb hunar kollejining direktori Sobirjon Masharipov hodisa yuzasidan ozodlikka izoh berishdan bosh tortdi. Ammo ushbu kollejning ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan va ismini oshkor qilmayotganimiz boshqa bir mutasaddisi Erkaboy Yo'ldoshevning ota-onasi bilan kollej rahbariyati o'rtasida imzolangan shartnomani ro'kach qilib, bola o'limi uchun mas'uliyatni kollej rahbariyati zimmasidan soqit qilishga urindi. Uning so'zlariga ko'ra, o'qishga kirayotganida Erkaboy Yo'ldoshev va uning ota-onasi bilan kollej rahbariyati o'rtasida shartnoma imzolangan va ushbu shartnoma shartlari ichida o'quvchining qishloq xo'jaligi ishlariga jalb etilishi bo'yicha alohida bandlari bor. Urganch tuman hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari va respublika bo'ylab tashkil etilgan paxta shtabining ushbu tumandagi mutasaddisi Ravshan Sapayev ham majburiy tarzda paxta terimiga jalb qilingan voyaga yetmagan Erkaboy Yo'ldoshev o'limi borasida izoh berishdan bosh tortdi. Urganchlik 16 yashar Erkaboy Yo'ldoshev 2013-yilgi paxta terimi mavsumining ozodlikka ma'lum bo'lgan 9-chi qurbonidir.
ozodlik to'lqinlaridasiz. Shunday qilib 2013-yilgi paxta yig'im terim mavsumida jon berayotgan talaba yoshlar, o'quvchilar soni oshib bormoqda va 22 oktyabrga qadar ozodlikka ma'lum bo'lgan raqamlarga ko'ra hozirgacha bu yilgi mavsumda nobud bo'lganlar soni 9-taga yetdi. Ayni paytda bunday tashvishli jarayon davom etmoqda va O'zbekiston hukumati o'zi qabul qilgan qator qonunlar ayni paytda o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga qaramay maktab o'quvchilari va 18 yoshga to'lmagan bolalarni paxta dalasiga haydashda davom etmoqda. Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda, Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidagi 12 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 5 sinfdan 9 sinfigacha bo'lgan o'quvchilar paxta dalasiga chiqarildi. Bu haqda Ozodlikka mustaqil manbalar yo'llagan xabarlarni tasdiqlagan Yakkabog'lik Jamoliddin Ortiqovning aytishicha, bolalar tumanning madaniyat qishloq fuqarolar yig'inida paxta termoqda. Bir oy avval paxtaga chiqarilganini tasdiqlagan va har kuni tushga qadar paxta terayotgan 7 sinf o'quvchisi esa terimga majburiy safarbar etilganini Ozodlik muxbiriga so'zlab berdi.
Salom alaykum. Xorma, qalaysan? Necha sinfda o'qiysan?
Yaxshi, inshaalloh.
Rahmat. Necha sinfda o'qiysan? 7 sinfda o'qiysan. Necha kundan beri paxtadasan?
Shu paxta boshlanganidan
beri. Ertalabdan kechgacha paxta teryapsizlarmi?
Abedgacha.
Abedgacha necha kilo teryapsan? Norma bormi?
Yo'q, norma.
Norma yo'q. Necha kilo teryapsan sen kuniga?
5 kilo, 10 kilo jumlas.
A dalaga qanday o'zingizlar piyoda kelyapsizlarmi yo avtobusda olib kelishyaptimi?
O'zimiz tomonlarda.
Yana paxtaga chiqmasa nima bo'ladi?
Shu dalalarga kunlaydi, urishadi.
Endi necha kilo paxta terishingizdan farqi yo'q, faqat dalada yursanglar bo'ldi-a? Abedni qayerda qilyapsizlar?
Ha, uydan olib kelamiz.
Yana nechinchi sinf bolalari paxtada?
Shu 5-chi.
4-chi sinf ham paxtadami yo maktabdami 4-chi sinf?
4-chi sinf maktabda.
Maktabda. Qolganlar paxtada? O'zi sen paxta tergin keladimi, kelmaydimi?
Kelmaydi paxta tergin.
Unda paxtadan qolaman desang bo'lmaydimi o'qituvchingga?
Chiqaman deydi.
Ota-onang nima deydi? Bor paxta tergin deydimi?
Yo'q, unda chiq deydi, o'qiyotganmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumani paxtazorlarida paxta terishga majburlanayotgan 7 sinf o'quvchisi bilan qisqa suhbat edi. Ismi sharafini sir saqlayotganimiz bu o'quvchi bolakay bilan suhbat bevosita paxta dalasidan demak yozib olindi. Agar sizning atrofingizda ham shunday voqea hodisalar ro'y berayotgan bo'lsa, mahalliy hokimiyat vakillari O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda 18 ga to'lmagan o'quvchilarni majburan paxtaga olib chiqayotgan bo'lsa, bu haqda Ozodlikka, Ozodlik orqali keng jamoatchilikka xabar yo'llang. Buning uchun Ozodlikning Skype manzillaridan foydalaning.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz diqqatingizni yana O'zbekiston hayoti yangiliklariga buraman. 22 oktyabr kuni tush payti Toshkentdagi Qo'yliq bozori yaqinida Nexia mashinasi portlash oqibatida 4 kishi og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Voqea joyidan olingan ma'lumotga ko'ra jabrlanuvchilardan 2 oyog'ining uzilib ketishiga oz qolgan. Tafsilotlarga o'tamiz.
Voqea guvohlariga ko'ra, Nexiyaga o'rnatilgan gaz baloni portlashi natijasida jabrlangan 4 kishining barchasi mashina ichida bo'lgan. Jabrlanuvchilarning 4tasi ham og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Jabrlanganlardan 2tasining ahvoli juda og'ir, ularning oyog'i uzilay degan. Hammasini tez yordam olib ketdi, dedi voqea joyida bo'lgan manbamiz. Manbaning aytishicha, kuchli portlash natijasida Nexiyaning gaz baloni uchib ketib, orqada kelayotgan Jiguli mashinasiga urilib, uni orqaga surib ketgan. Shuningdek, Nexiyaning zaxira g'ildiragi uchib borib, yo'lda kelayotgan boshqa bir Nexiyaning ustiga tushgan. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan suratlarda gaz baloni portlagan Nexiya to'la yonib ketgani aks etgan. Undan faqat bir uyum temir tirsak qolgan xolos. Jiguli bilan ikkinchi Nexiyaga ham og'ir shikast yetgan. Portlash natijasida yo'lovchilarga zarar yetmagani aytilyapti. Gazning balonda bosim ostida saqlanishi dizel va benzin yonilg'isiga qaraganda anchagina xavfli sonaladi. Joriy yilda O'zbekistonning bir nechta viloyatida avtomobillarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlashi oqibatida bir qancha odam nobud bo'ldi. Jumladan 18 oktyabr kuni Samarqand viloyati Ishtixon tumani Azamat qishloq fuqarolar yig'ining 40 yigit qishlog'ida yangi ochilgan avtomobillarga siqilgan gaz quyish shoxobchasida yuz bergan portlash oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Joriy yilning 1 mart kuni aynan ushbu viloyatning Bulung'ur tumani markazidagi Baxtiyor avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchasida Nexia avtomobiliga o'rnatilgan gaz balloni portlashi oqibatida 36 km uzoqlikda turgan farg'onalik yo'lovchi 35 yoshli Igor Jo'rayev halok bo'ldi. Yanada.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'z atrofingizda bo'layotgan muhim voqea hodisalar haqida ozodlikni xabardor qiling. Buning uchun ozodlikning Skype'dagi ozod Skype, ozodlik online, erkin mikrofon manzillaridan foydalaning yoxud erkin mikrofon uchun ajratilgan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. WhatsApp'dan suratlar, videolar jo'nating. Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kirsangiz, telefon raqamlarimizni biz bilan bog'lang. Ishga imkon beradigan boshqa manzillarimizni topib olishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Biz bilan bog'lanish imkonlaridan biri elektron pochta manzilimiz. Marhamat, bizga elektron pochta orqali maktub yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz davom etadi. Chirchiq militsiyasi yo'qolgan 5 yashar bolakayni qidirmoqda. Shohruz Oripovning yo'qolib qolganiga 1 haftadan oshdi, ammo uning yaqinlarining bildirishicha bolakayning hamon daraga chiqmagan. Ayni paytda chirchiqliklar orasida Shohruzni bola o'g'irlari olib ketgan degan gap so'zlar tarqamoqda.
Toshkent viloyatining Chirchiq shahri ko'chalarida shu kunlarda o'tgan hafta yo'qolib qolgan 5 yoshli Shohruz Oripov ismli bola qidirilayotgani haqidagi e'lonlar paydo bo'lgan. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'qolgan bolani ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda, yirik miqdorda suyunch puli ham va'da qilmoqda. Bolaning yo'qolib qolganiga 1 haftadan oshdi, hali hamon uning daragi chiqqani yo'q, deydi uning xolasi Shahlo opa Ozodlik bilan suhbatda.
Voy, zo'r olsin, bugun 7-chi kun bo'lapti. Topalmamiz, inshootda o'ynab turgan bolamiz yo'qolib qoldi.
Qayerda o'ynayotgan edi?
Aytsa bo'lardi, plasetkada. Yetti plasetkasi bor inson oldiga. Shu bolamiz inshootda, kech atrofida o'ynayotganda 4:30-5 atrofida ona ovqatga chaqiradi, ona to'p chaqiradi, kelmadi-da bola. Shu bilan aniq ajratib turgan. Shu bilan topalmoqchi, biron bitta narsasi yo'q, faqatgina bizda hozir rasmiy bo'lsa
kimdir qarayotganmidi uni yonida kattakon odam bormidi o'ynayotganida?
Yo'q, katta odam bilan o'sha klassda to'la odam bo'lgan, lekin hech kim sezmagan uni. Ko'rmadi, udvatdimi? Hozir odamlar bilasiz qanaqalik.
O'zi o'ynarmidi har doim? O'zi o'ynarmidi, o'ynab yurarmidi?
Klassdagi akasi sotinda endi o'qituvchiga chiqib, uning ham payti bor, o'sha paytda o'ynardi.
Chirchiq shahar ichki ishlar boshqarmasining o'zi ismini aytmagan rasmiylardan biri Ozodlik bilan suhbatda bolani qidirish ishlari davom etayotganini bildirdi.
Berdingizlarmi qidiruvga?
Ha, berdimiz, hammasi.
Ayni paytda chirchiqliklar orasida Shohruzni bola o'g'rilari olib ketgan degan gap-so'zlar ham tarqagan. Internetdagi Chirchiq News nashri jurnalisti Lyudmila Pavlovaning aytishicha, 5 yoshli bolaning yo'qolib qolgani haqidagi xabar shu kunlarda butun shahar ahlini jumbushga solgan.
Считают, что виноваты родители, а есть другие люди, которые считают, что ребёнка украли, то есть родители здесь ни при чём.
Kimdir ota-onasi aybdor deydi, boshqalar esa bolani o'g'irlab ketishgan degan gumonda. Xullas har xil gaplar, deydi Chirchiqlik jurnalist. Bu Chirchiqda bola yo'qolishi bilan bog'liq yagona holat emas. Lyudmila Pavlovaning aytishicha, yo'qolib qolgan bola topilgani holati ham bo'lgan.
Я знаю, тоже похожий случай был несколько месяцев назад, но там девочку очень быстро нашли. Там очень влиятельные родители.
Через сколько?
Девочку нашли. Буквально через пару дней. Ушла в магазин и забыла вернуться.
Bir necha oy ilgari shunga o'xshash hodisa ro'y bergandi. Lekin adashib do'konga ketib qolgan qizchani bir necha kunda topishga muvaffaq bo'lishgan, deydi Lyudmila. Lekin Qarshi shahar ko'chalarida shu yilning 25-iyul kuni yo'qolib qolgan 2 yoshli Sug'diyona Salimova ismli qizcha hali ham topilgani yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi uyushtiradigan Art Week Style Uz san'at haftaligida uning bosh tashabbuskori Gulnora Karimovaning o'zi ko'ringanicha yo'q. Karimovaga qarashli ekan aytiladigan bir necha telekanal esa dushanba 21 oktyabr tushdan keyin o'z ko'rsatuvlarini efirga uzatishni to'xtatgan. Hozircha bu to'xtatilish sabablari haqida ham hech qanday rasmiy izoh yo'q. Gulnora Karimova atrofidagi mana shu voqea hodisalar tafsilotlarini hamkasbim Farrux Yusufiy o'rganishga harakat qilmoqda. Farrux, nimalarni o'rgana oldingiz? Nima yangiliklar? Nima uchun Karimova ayni paxta mavsumida millionlab o'zbekistonlik paxtaga majburan haydalgan kunlarda dabdabayu asa bilan o'tkaziladigan xorijdan haligi eski bo'lsa ham qarib qolgan bo'lsa ham nom chiqargan mashhur xonandalarni palon million pulga olib kelib ularga qo'shiq aytib raqsga tushadigan bu tadbirlarda nega ko'rinmayapti ekan? Nima uchun uni qo'shiqlarni ertadan kech aylantiradigan telekanallar efirga chiqmay qolyapti? Marhamat.
Zahira opa, rahmat. Bu hodisani aniq tafsilotlari, aniq sabablarini bilib olishning imkoni, aniq imkoni bo'lgani yo'q. Forum TV, TV Markaz, NTT va Sof telekanallari tinglovchilarimiz ham yaxshi bilishadi, shu Gulnora Karimovaga bog'liq har qanday hodisa, voqealarni yoritib boradi va ayniqsa shu har yili o'tkaziladigan Art Week Style Uz san'at haftaligini yoritishda, ertalabdan kechgacha yoritishda bu telekanallar juda yaxshi vosita edi va telekanallarning efirdan olib tashlanishi ham shu Gulnora Karimova boshchiligidagi o'sha Fond Forum jamg'armasi uyushtiradigan san'at haftaligi paytiga to'g'ri kelayotgani ham ko'pchilik diqqatini o'ziga tortyapti. Uning ustiga ustak Art Week Style o'z tadbirlarini shaxsan ochib beradigan Gulnora Karimovaning o'zi ham hozircha bu tadbir doirasidagi birorta o'sha festival yoki kinofestival, teatr festivallarida ko'ringani yo'q, hamda san'at haftaligi va Fond Forum internet saytlarida tadbirga oid reportaj va fotosuratlarning birortasidan ham Gulnora Karimovani ko'rib bo'lmaydi va har yili o'tkaziladigan san'at festivali doirasida o'tkazilayotgan har bir tadbir to'g'risidagi reportajlarda ham uning u ko'rinish bergani yo'q, dedi shu manbalardan biri.
Farrux, mana shu keyingi kunlarda o'zi Gulnora Karimovani Twitter, Instagramdagi yozuvlari ham ayrim kuzatuvchilar o'rtasida qiziqish uyg'otyapti. Lola Karimova o'tgan oy yoshu oy boshida BBC'ga bergan intervyusida birinchi oila sirini ochib, opasi bilan 12 yildan beri gaplashmasligini jamoatchilikka e'lon qildi. Gulnora Karimova esa yaqinda o'z onasini o'sha har xil
jodugarlik,
afsungarlikda ayblab yozdi va o'z singlisini xorlisiga ham bilvosita tosh otdi. Nima bo'layotganiga oid biror bir ma'lumot olish
bu haqda ma'lumot olish imkoni bo'ldi.
Nima bo'lyapti birinchi oilada?
Birinchi oilaga yaqin manbalardan biri, yaqin manba, ishonchli manbaning Ozodlik muxbiriga aytishicha, o'sha Lola Karimova o'sha intervyudan keyin Gulnora Karimovani tanqidi va ayblovlariga duch kelgan Lola Karimova otasiga opasi haqida ba'zi ma'lumotlarni bergandan keyin otasi bu g'azab otiga minib yig'ishtir har xil Instagramlaringni degandan keyin o'sha Milliy xavfsizlik xizmatidagi jonbozlar Islom Karimovning bu ko'rsatmasini joni dili bilan bajarishga kirishdi, chunki ular Gulnora Karimovadan o'zini o'sha Gulnora Karimovaga qarshi kitish qayrab kelishadi bu odamlar degan fikrni bildirdi va o'tgan oyda qiziq bir faktni aytdi bu manba. O'tgan oyda Gulnora Karimova AQShga viza olib Nyu-Yorkka safar qilishni ko'zlab turgan edi, lekin uni mamlakatdan chiqarishmadi degan bir qo'shimchani kiritdi va o'sha birinchi oila ichida konflikt avj olayotgan o'sha Gulnora Karimova Twitter orqali chiqish qilib Lola Karimovaga qarshi gap gapirganda Twitterini yopib qo'yilishi ham bir muddatga o'sha xavfsizlik xizmati bilan bog'liq ekanini bildirdi bu manba va shunda undan keyin bu Twitter yopilgandan keyin Gulnora Karimova yana tinib-tinchimas odam bo'lgani uchun Instagram orqali o'sha xolavachchasi Akbar Abdullayevning qamoqqa olinishi va bu qamoqqa olinishlar Lola Karimovani o'sha sen yolg'iz emassan jamg'armasidagi ba'zi bir firibgarliklar bilan bog'liq ekani va onasini buyrug'iga ko'ra bolalar uyini peshtoqidan bismillohir rohmonir rohim degan so'zlarni olib tashlanishi va har xil o'sha afsungar
xullas oila siri sizib chiqishda davom etmoqda. Mana oxirgisi shu telekanallari efirga chiqmay qo'yganiga Gulnora Karimova Twitter yo Instagram orqali biror bir munosabat bildirdimi?
Gulnora Karimova shu 22 fevral oktyabr kuni, ya'ni bugun shunga ishora qiluvchi bir yozuvni qoldirgan, ya'ni men yo'qolganim yo'q, meni yo'qotishmoqchi behuda degan bir yozuvni qoldirgan. Bu nima haqida gap ketayotganini endi
nima bo'layotgani manbalargina bilishi mumkin. Demak, Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan 4 telekanal dushanba 21 oktyabr tushdan keyin efirga chiqmay qo'ydi va bu haqdagi ayrim mulohazalarni hozirgina hamkasbim Farruh Yusufidan eshitdik. Boshqa bir hamkasbim Mehribon ayrim o'zbekistonliklarga murojaat qilib, ularning ana shu 4 telekanalning zotan ertadan kechgacha Gulnora Karimovani reklama qiladigan, uning qo'shiqlarini o'tkazadigan har xil dabdabali tantanalarni jonli tarzda namoyish etadigan ana shu 4 telekanalning efirga chiqmay qo'yganiga ayrim o'zbekistonliklar munosabatini o'rgandi.
Men aynan markaz kanalini kuzatib turaman, lekin markaz kanalining ko'p nimasi yoqmaydi. Qo'shiq qo'yishlar nimada qo'shiq qo'yib yuboradi, shunisi yoqmaydi, shuni aytaman.
Ana Forum TV deganini ham tomosha qilasizmi?
Forum TV yo'q, uni ko'rmayman.
Softes
ko'raman, lekin aynan bir qiziqib ko'radigan narsam yo'q unda. NTT buni ko'raman, dardini kuzatib boraman, kanal menga yoqadi. Axborotni vaqtida beradi, axborotlari yaxshi, keyin ko'rsatuvlari ham bir odamni joni etkazadigan.
Endi kechadan beri mana shu kanalni ko'rsatmayapti ekan.
NTTni o'chirmaslik kerak edi, menimcha yaxshi kanal edi, haqiqatdan achinadigan bo'pti NTT. Lekin Softes bilan Forum TV'sini, Forum TV'sini qanaqadir forum haqida gapirardi, bilmadim endi. Ko'p ko'rmasdim. Endi NTTga ancha o'rganib qolgandim, NTTni ko'p nimalarni ko'rardim, ko'rsatuvlari, kinolari bor edi yaxshi, hayotiy. O'shalar yaxshi edi.
Forum TV'ni ham, Festival'ni ham ko'rib turaman. O'sha qo'shiqlari bo'ladi. Nima modalar ko'rsatmasi bo'ladi. Shunaqa yaxshi-yaxshi narsalar berib turadi. O'shalarni masalan, bunday ochsangizda yaxshi narsa berayotgan bo'lsa ko'raveramiz. Agar endi ko'nglingizga yoqmasa, darrov boshqa kanalga olaveramiz. Hozir nima ko'p, boshqa ko'p kanallar ko'p.
Agar shu kanalni umuman ko'rsatmay qo'ysa, tomoshabinlar qanchalik yutqizadi, opa?
Yo'q, endi u darajada yomon bo'lmaydi. Yo'q, shunaqa umuman kanallar ko'p, boshqa kanallar ko'p mumkin.
TV markazdan Malikamizdan boshqasini ko'rsatmaydi shekilli. Ha, o'zi NTT ko'ramiz. Mayli, ja unaqa emas, bir shu sal hayotga yaqinroq bu narsalar qo'yishadi-da. NTT bizani o'zbek oilalariga sal yaqinroq-da. TV markaz, bu softlar hammasi yevropeyskiyga, ya'ni yoshlar, misol uchun shu ertadan kechgacha hali vangur-vungur bu hali zo'r-zo'rlar chiqib olib shu boshqa tuzuqroq narsa ham yo'q o'zimda. Necha til kinolarni qo'yib turishadi o'shanda TV markazda. Tuzuqroq kino bo'lsa bu ko'rib qolishimiz mumkin.
Forum TV deganini ham ko'rib turasizmi?
Yo'q, o'sha bo'lmaydi u kanal. Faqat o'sha haligi Malikani maqtashdan boshqa narsa emas o'zi. Endi hozir hamma yo'l yopilganiga endi shu Malikamiz shu O'zbekistonda qolib ketdi, shu zerkallardan shu televideniyaga urdilar shekilli edi o'zlarini.
Man ko'pincha qanday desam, bu Forum TV klassik kinolarni ko'p ko'radi, eski kinolarni, mahallada dars, markazdan qanaqadir bir hisob shouni takoy muloqot shou tergashiga bo'ladiki shunaqalar ttda bedor g'animatmi bedorshiimi
o'sha kanallar kechadan beri ko'rsatmayapti ekan a
bilmadim opajon man kunduzi uyda bo'lmman uyda bo'lsam svet bo'ladi ishqilib televizor ko'rishham
abduqohir aka tv markaz ntt soft forum tv degan kanallar bor ekan shularni tomosha qilasizmi hech
o'zbekistonnikini ko'rmayman вообще necha yildan beri mutlaqo только россияniki 60 kanal
bu kennayi o'zbekcha seriallarni ko'raman deb to'polon qilmaydilarmi
yo'q ko'radigan narsasi yo'q o'zi o'zbekiston nimasini ko'radi
ozodlik to'lqinlarida siz dushanba 21 oktyabrdan boshlab Gulnora Karimovaga qarashli ekanligi aytiladigan 4 telekanal o'z ko'rsatuvlarini efirga uzatmay qo'ydi. Tinglaganingizdek, ayrim o'zbekistonliklar bu telekanallar to'xtaganiga munosabat bildirdilar. Ozodlik onlayn mehnat muhojiri xususan Rossiyadagi o'zbek muhojiri xavfsizligi uchun kim mas'ul?
Demak, Timur biz bilan aloqada, keyingi tinglovchimiz Timur.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz o'zingizni xavfsizligingizni qanday himoyalayapsiz? Uyda ketmon ushlab yotibsizmi? To'pponcha vachizdagi qo'yib qo'ydingizmi? Nima qilyapsiz?
Hozircha bizda men yashayotgan joyda tinchlik.
Tinchlik bo'lmay qolsa nima qilasiz? Qanday himoya qilasiz? Zotan hozir garantiya yo'q bu narsalarni boshqa joyga ko'chmasligiga.
U gapingiz ham to'g'ri. Endi uning uchun O'zbekda bunday bir yonni oladigan mayda-mayda bo'lsa ham korxonalar ochish kerak. Kimdir borib
kim ochish kerak o'shani? Mana har xil guruhlar bor. O'zbek milliy markazlari bor.
Men mana eshitdim hozir Ibrohim aka, yana kim Tojiddin akam dedi. Ikkita odam chiqdi. Aytdi biz bunday qilyapmiz, bunday qilyapmiz, telefon nomerlarimizni tarqatyapmiz. Mana men ham 5-6 yildan beri shu yerdaman. Hali bironta bir o'zbekda bironta bir himoya qilgan ko'rlarimni.
Himoya qilaman desa ishonasizmi? Mana sizdan oldin gapirganlar aytdiki, demak u yo O'zbekiston hukumati tomonidan yollangan bir guruh bo'lib chiqadi, yo bizni pulimizni shilish uchun qilinayotgan ish bo'lib chiqadi degan jiddiy bir ishonchsizlik, skeptizm bilan gapirdilar. Ishonasizmi sizni haqqingizni himoya qilaman degan odam kelsa yoningizga?
Yo'q, ishonmayman. Ishonmaganimiz sababi mana qarang, televizorlarda har kun ko'rsatuv, har kun mana Ozarbayjonlardan ko'rsatyapti, O'zbekdan ko'rsatyapti, Tojikdan ko'rsatyapti. Tojikda bir Ravshan bir Jamshid degan kinoga olgani uchun qancha janjal bo'lib ketdi. Televizorlarga chiqib Moskva kanallaridan ko'rsatdi, aytyapti. Qani bironta o'zbekni bir televizorga chiqib bironta o'zbekni himoya qilganini ko'rganim yo'q. Nechta o'zbek o'lib ketyapti. Hech kim bironta odam o'tkaylar. Tuladan ikkita o'zbek o'ldi. O'zbeklar pul yig'ishtirib moshinga ortib o'ligini jo'natdi. Bironta bir odam kelganini ko'rganim yo'q.
Xo'p, kim sizni himoya qilaman deb kelsa ishonasiz? O'zbekiston elchixonasini rasmiysi kelsa ishonasizmi? O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan kelsa ishonasizmi? Kimga ishonasiz? Mana hozirgidek bir og'ir bir vaziyatda.
Hech kimdan harakat qilaman o'zimni o'zim himoya qilishda. O'zbekistonda qayerda kim birovni himoya qilgan?
Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy.
Qayerdasiz?
Hozir Rossiyada uzoqroqdaman, bir 3 yil, 4 yil oldim, mana Moskvada yashadim. Muammoni ildizi birinchisi hozir bunaqa hozir og'ir sharoitda nima qilish kerakligi menimcha ozgina kutib turish kerak bu hozirgi muhojirlarimizni yoki ayniqsa hujjati yaxshi bo'lmagan o'sha registratsiyasi chatoq yoki qalbaki bo'lgan do'st birodarlarimizni hozir iloji boricha ko'chaga chiqmasdan ozgina kutib turish kerak bu vaqt agar hujjati joyida bo'lsa o'zini ehtiyotini qilib o'zinglar tavsiya qilgandek agar mabodo birortasi buni olib ketib qolsa yoki birorta dokumentini tekshirsa o'sha milisa kimligini yoki o'sha значогi qanaqa nomerligini o'shani bilish kerak. Keyin iloji boricha kechasi yurish kerak emas. Elektrichkalarda ayniqsa shu oblastga yuradigan elektrichkalarda harakat qilish kerak yurmasligi. O'sha skinhead degani ham o'sha hamma dordan qochganlari o'sha joylarda bo'ladi. Shaharni o'rtasida milisa ham boshqacharoq, xalqi ham boshqacharoq.
Yaxshi, bu gaplaringiz hammasi juda ham yaxshi, kerakli gaplar, lekin bilasizmi? Bu gaplaringiz menga tuyaqush degan bir qush bor, bilasiz. O'sha qush nima kelsa, shamol kelsa yo bo'ron bo'lsa, boshini qumga tiqarganda o'tib ketadi, shu bilan tirik qolaman derkanda.
Yana suhbatdoshlarimiz ko'payib ketdi. Arslon aka.
Ha, eshitapman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Fikringizni bildirasiz, o'zingizni shaxsiy fikringiz bugungi.
Marhamat. Mana men shaxsiy fikrimni aytsam, haqiqatdan ham muhojirlarsiz Rossiya o'z iqtisodiyotini tasavvur qila olmaydi. Sababi bizga 1000 rubl pul beradigan bo'lsamiz, masalan, oylik qilib, uning 250 rubli o'ziga sarflab ketamiz. Ya'ni kelish puliga, ketish puliga, bankdagi uslug xarajat qilish, umuman olganda bu yerda qandaydir sistemaga baribir bizning ta'sirimiz bor. Shunaqa ekan, yaqin kunlarda, ya'ni baribir bir tomondan bizni Putin nima qilmaydi? Baribir vizasiz bu holat davom etadi.
Baribir yani, sizga o'xshaganlar hali ham Putinga ishonib o'tirishibdi o'sha yerda. Ya'ni hali ham siz Putinga sig'inyapsiz shekilli siz hali ham. Ya'ni
yo'q, bu sig'inishdan emas.
Hozir bu vizasiz rejim men kiritmayman deganiga sizlar hammanglar chalpak-chalib o'tiribsizlarmi?
Chalpak-chalib o'tirganimiz yo'q. Vizali tuzum bo'lganda ham baribir ehtiyoji katta muhojirlarga Rossiyani. Nu, faqat bu yerda aytayotganingizdek nima deydi? Bizning haq-huquqimiz faqat o'zimizni qo'rqoqligimizdan, o'zimiz talab qilmaganimizdan bo'lyapti.
Balkim talab qilsa, balkim hozirgi vaziyatda talab qilish undan ham xavfli. Они ещё здесь у нас кушают, ещё у нас что-то требуют, деп umuman eshiklarni taqa-taq yopib yuborish.
Yo'q, misol biz haqiqatan nimaga emas, hali o'zimizning elchixonamiz bor-ku. Aslida aytganda hazir qilib aytadigan bo'lsam, o'sha o'zbeklarni hali posolstvoda o'tirgan o'zbeklarni o'zi asir qilishi kerak.
To'g'ri. Ana endi qani o'sha 40 ta
nimaga ular o'zi joylab o'tirdi?
200 ta odam o'zbek Rossiyadagi o'zbek elchixonasini oldiga borib, o'sha siyosiy talabini qo'ya oladigan odam hech qachon u yoqqa borilmagan.
Albatta qilish kerak. Sababi masalan,
men o'zingiz chiqasizmi? Masalan, ertaga elchixonaning oldiga talablar bilan
men ancha uzoqdaman-u, bu yerda elchixona yo'q, lekin baribir
mana maslahatga kelib qoldingiz. Borasizmi?
Albatta chiqaman. Men hozir boshqa tashkilotda ishlayapman. Meni ishim yaxshi yo'q, lekin baribir jonim achiydi o'zbeklar qiynalayotganiga.
Rossiya katta.
Mehmonlarimiz kutib qolishdi. Ibrohimaga juda ham rahmat. Mana eshityapsizlar, gapirayotgan muhojirlarimizni birortasi bir jiddiy bir tashkilot tuzib yo qanaqadir bir uyushib, siyosiy, ijtimoiy jihatdan uyushib, o'z haqlarimiz uchun kurashishimiz kerak degan gapni aytmayapti. Bu sizlarni hayratlantiryaptimi? Ibrohim aka.
Albatta, bu hayratlantirmayapti, lekin biz bu gaplarda hammasidan xabarimiz bor. Zamiraxon.
Nimaga bunaqangi? Nimaga bunaqa daraja?
Gap, значит, iltimos, o'rtoq nima? Zamiraxon, Alisherjon, Umidjon, вы дайте говорить нам тоже. Значит, если это касается, если агар русша, русабесары изучается, да? Если это касается территории Москвы и Российской Федерации, значит, мы являемся единственной общероссийской общественной организацией. Нам скоро будет 2 года, как мы образовались как общероссийская общественная организация. Энди харанглар. Шунака бир холатлар буганки, бизлар просто мы искали выход. O'zbekiston davlati, mamlakati bizlarga yordam qilganlari yo'q. Naborot skoreysi bu. Elchixona o'sha holatda biz o'zimizdan Eshmat aka 5 so'm jo'natgan, Toshmat aka 3 so'm jo'natgan, o'zimizni pullarimizni o'zimiz xarajat qilib, mana shu tashkilotni хотя бы формально, чтобы было какая-то общероссийская общественная организация, которой будет защищать интересы узбеков, узбекистанцев на территории России, Россия, деп қиғанбыз шу ташкилотты, да? Энди қараңлар. Хозир анчагана бу ака-уколарнинг гаплари бўляпти, бродерларимизнинг гаплари бўляпти. Бу ўзимизни ватандошларимиз. Тўғри гаплари ҳам, нотўғри гаплари ҳам ўзимизники. Энди қараңлар, акалар, укалар, сингиллар, опахонлар. Қой бўлмаслик керак. Baliq bo'lmasi kerak. Qancha harakat qilsak-da kongressda, Rossiyski kongress o'zbek-o'zbekistonsiz, faqat o'zbeklarni yig'ish, o'shlarning tashvishini, biron bir qiyinchiligini, biron bir muammosini hal qilish harakatidamiz. Birontalaringdan bir so'm pul so'raganimiz yo'q. Noto'g'ri harakatimiz bo'lsa yozinglar bizga. To'g'ri fikrlaring bo'lsa yozinglar. Agar bir yaxshi bir pravilniy pozhelaniye u vas est, v etom napravleniye napishite. Qo'limizdan kelgani nima?
Ma'murbek biz bilan aloqada, Ma'murbek.
Assalomu alaykum.
Va alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz kimmi? Sizga tortasiz hozir gapiring.
Rasmiy rasmda uje anchadan beri O'zbekistonda bo'lganim yo'q. 15 yildan beri
Rossiyadamisiz?
Chet ellarda yuribman.
Biz bilan aloqada, Ma'murbek.
Hozir Piterdaman.
Qayerdasiz hozir?
Piterda, Sankt-Peterburg shahrida.
Qarang-da, mana shu o'zbek muhojirlari soni bir necha millionlarni tashkil qiladigan o'zbek muhojirlarini bir siyosatsal qatlam sifatida, iqtisodiy bir kuch sifatida haqqini kim himoya qilishi kerak? Matbuot yo'q. Rossiya matbuoti faqat o'zbek ubil tavo, o'zbek zarezal tavo mana shunaqa yozadi. Kim o'sha ijtimoiy kayfiyatni shakllantirish kerak bugun Rossiyada? Kim ularni huquqlarini himoya qilishi kerak? Kim ularni jismoniy xavfsizligini ta'minlashi kerak?
Menimcha bu bo'ynov ana urushga gapirgan odam bor edi-ku, ismi Bahodir edimi? Vabshe o'zbeklarni kirib kelayotganida O'zbekistondan o'sha aeroportdan uni kutib olish kerak bunaqa organizatsiyalar. Nimaga deganda ko'pincha kelayotganlar umuman haq huquqni bilmaydi.
Endi bular hammasi o'zicha kelyapti-da, poyezga chiqib kelyapti-da o'zicha.
Da, ular hammasi o'zini taqdir qanday desam, taqdiriga tan berib kelyapti bu yerga. Ularni mana shu yerga kutib olib, o'sha dokument qilish kerak, boshqa qilish kerak deyaptilar. O kelyotgan odamlar bilmaydi nima qilishni. Ana shu odamlar shu kelyotgan odamlarni jamlab dokumentlarni to'g'rilab berish kerak, yo'lini ko'rsatish kerak. Shu bular mashinalarga tushmasligi uchun.
Rahmat. Mana Ibrohim aka, sizga menimcha shu yerda savol bor. Sizni kongressingiz, sizni faollaringiz shunaqa ish bilan shug'ullanishi mumkinmi? Kelayotgan o'sha migrantlarni Rossiya eshigidan kutib olib, ularni haq-huquqini himoya qilishni birinchi kundanoq boshlashi mumkinmi? Yoki bu juda ham katta-katta talab bo'lyaptimi?
Общественная палата Российской Федерации провели круглые столы. И mana shu o'zimizdan kelgan muhojirlarni chegaradan kutib olish, o'sha muhojirlarimizga общежитие tayyorlash, ularni трудоустройство, bizlarda kongressimizda kadrovое agentstvo bor. Военно-страховая компания bilan договорimiz bor. Banklar o'sha 7-ta bankimiz bor, Rossiyaning banklari faqat mol buloq emas. Где предлагает по 70% годовых, значит, субсидий для наших трудовых мигрантов, конкретно Гидалова. Бизлардики 20%, 22% атрофига өзімізді келген мухожирларга краткосрочный кредитлар бериш ҳолатига. Ана шу ҳолатда ҳаммасини трудовой мигрантлар чегарада Россияга чегарашига ўтиши билан бизни вакалатхоналаримизга мурожаат қилган ҳолатда ишга жойлашиш, ўзини ҳаётини sug'urta qilish, значит, mana bu bankdan o'sha yerga yashash uchun, turish uchun oylik olguncha, zarplata olguncha краткосрочный субсидия olish holatlariga olib kelishdi. Hammasini bizlar hozir praktikki hal qildik. O'shaning uchun akalar, ukalar, yaqin kunda bizni saytimizda qisqacha informatsion sobshini bo'ladi, axborot bo'ladi shu haqida.
Rahmat sizga Ibrohim aka.
Hammalarga iltimos, e'tibor beringlar saytga. Saytda bo'lgan narsalarning hammasi haqiqat gap.
Rahmat.
Rahmat. Biz bilan aloqada, demak, Safarbek jon Shvetsariyadan.
Assalomu alaykum Safar aka.
Safar aka. Va alaykum salom. Hammaga salom.
Va alaykum salom.
2 oydan beri ma'lumingizlar bilasizlar, sizni ozodlikdan ham gapirdim. 2 oydan beri gapiryapman, yozyapman. Bu voqealar bo'lishi kutilayotgan edi. Va natijada mana kuz oqibatida bu yetib kelyapti. Haydalish kerak bo'lgan odamlar albatta O'zbekistonga haydaladi. Bu siyosiy hal qilingan masala, ammo siyosiy hal qilinmagan tomoni bor. Bu Rossiya fuqaroligini olib bo'lgan va doimiy yashash huquqiga ega bo'lgan, saylovchi huquqiga ega bo'lgan o'zbeklar bor. Bularni birlashtirib birdaniga Rossiyadagi bütün partiyalar bilan muzokara o'tkazish kerak. Bu Ibrohim akami, bütün Rossiya O'zbeklar kongressi boshlig'imi qiladigan ishi biladigan bo'lsa, daskaralni ish qiladigan bo'lsa shu ishni qilsin. Borsin, profsoyuzlar bilan gaplashsin. Bütün Rossiya profsoyuzlar muzokara o'tkizsin, ishchi ta'minoti va ishchilar uchun huquqlari. Ikkinchi siyosiy partiyalar bilan nechta o'zbek ovoz berish huquqiga ega? Bularda ovozi qaysi partiyalarga beriladi? Bularni hammasini muhokama qilsin. Rossiyada hozircha hech bo'lmasa ommaviy qirg'in oldini olish uchun qanaqadir siyosiy yillik mahalliy siyosatchilar bilan mahalliy.
Safar aka, siz ommaviy qirg'in so'zini ishlatdingiz, bu nima deyapsiz?
Ommaviy qirg'in bu butun Rossiyada migrantlar, ya'ni O'zbekiston tashqari boshqalar ham bo'ladi, hammasi haydaladi. Chunki Rossiyani bunga ehtiyoji qolmaydi. Faqat klassifikatsion, ya'ni sifatli ishchiga ehtiyoji bor.
Safar aka, Safar aka, demak siz o'ylaysizki, bugun o'zbek Rossiya fuqaroligini olgan o'zbeklar o'sha ta'sir o'tkazish darajasida ko'p demoqchisiz?
Albatta, ovoz beruvchi ko'p. Bu SSR paytidan beri yashayotgan yuz minglarcha o'zbek bor o'tdi. Fuqaro, ammo o'zbek asrli, Rossiya fuqarosi.
Yo, biz o'zbeklar hozir milliarder bo'lib o'tiribdi.
Eng katta o'zi dilemma ham shu Rossiyada.
Ishga solish.
Alisher Usmonov.
Rossiyaning boy odami.
Iskandar Mahmudov, Rossiyaning eng boy davlatlari. Bular ham asosan to'ylarga borib kelishyapti-yu O'zbekistonga, shu ularni o'zbeklar bilan aloqasi.
Ular shunaqa ajoyib foydalanyaptiki, o'zini o'sha Rossiyadagi o'zbek atrofidagi bilan siz bilan, balki bu o'zbek matbuot yoritmayapti, bular atrofida juda ko'p ovoz beruvchi, ya'ni Rossiya siyosatida biz buncha odammiz deyuvchi qancha bular ekspertlar bor. Men aloqadaman, men bilaman, men aytyapman, radiodan aytyapman buni. Bular bundan yaxshi foydalanadi, ammo ommaviy, ya'ni qora ishchi bularga kerak emas. Vatandoshlik bo'lmagan, fuqaroligi bo'lmagan qora ishchi bularga yem bo'lsa kerak emas. Bularga shunaqa qilib berish kerak ki, bu bütün Rossiya o'zbeklar jamiyati fuqarolikni oluvchilar sonini ko'paytirish kerak, shuni bilan shug'ullanish kerak. Boshqa
yo'l yo'q. Baraka, istalgan birlashmaga, istalgan jamiyat, istalgan guruhga o'zbeklar nihoyatda kuchli ishonchsizlik bilan qaraydi va hammasi go'yo O'zbekiston MXHsining odami degan bir qo'rquv bilan yondashadi.
Yo'q, mana mana shu Ibrohim akalar, nimaga Ibrohim akalar shu Alisher Usmonov yoki Iskandar Mahmudovni oldiga borib, mana pulimiz yo'q deyshyapti-da? Soldi. Yo'talsin 1 million dollar beradimi, bermaydimi o'zbek millatini himoyasi uchun shuncha pul?
Teskarisi bo'lib chiqadi. Aslida olganda agar o'zbeklar birlashsa, mana shu masalan o'ziga ovoz kerak bo'lgan, saylovda qatnashuvchi kerak bo'lgan partiyalar navbarot o'zbeklarni finans qiladi. Bularni tashkilotini ko'proq tanilishini ko'proq maqluchi.
Shunga bo'lsam, siz o'zbeklar, Rossiya fuqaroligini olgan o'zbeklar alohida partiya tusin demoqchisiz?
Yo'q, bu partiya emas. Bu Türkler bilan men ishladim ki, mana xabaringiz bor. Mesela 10 yil mobaynida Yevropadagi Türk tashkilotlari bilan men ishladim. Bularni asosiy Germaniyadagi nimadan iborat edi? Bularni mesela yutib chiqqan tarafi siyosiy Germaniya siyosiy partiyalari, o'zlari partiya tuzmadi. Germaniyadagi mavjud siyosiy partiyalar ovoz beruvchi sifatida huquqiy normalar asosida kirishdi, tashkilot qilishdi va bu assotsiatsiya va jamiyat.
Ha, endi Rossiyada siz ovozingiz narxi 1 tiyin, ya'ni u yerda ham hammasi
50 millionlik Rossiyada 100 ming chiqarmikan o'zbek?
Rahmat, menimcha dasturimizni yakunlash vaqti ham kelyapti, asta-sekin Zamira opa. Juda cho'zilib ketdi bugungi, juda tinglovchilar ko'p. Vodiy, oxirgi so'z sizga beramiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu
alaykum.
Eshityapman. Ay, muammoga eshityapsiz, eshityapsiz. Mana
assalomu alaykum.
Qani fikringizni ayting endi.
Muammoga biror yechim ko'ryapsizmi?
Ha, bu muammoning yechimi O'zbekistonda borgan har bitta mehnat muhojiri u Rossiyaga boradimi, boshqa davlatga boradimi, O'zbekiston konsulligi, O'zbekiston elchisi uni xavfsizligini ta'min olish kerak. Kimga boradi?
Ta'minlamayotgan ekan.
Yo'da Gavandiya elchilari kaltaga buyuribdi-yu, O'zbekiston elchixonasi elchisi borsa, umuman bilmadim nima bo'ladi.
Bu birinchi masala. Ikkinchi, agar O'zbekiston elchisi bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha davlatda politsiyasi bor yoki militsiyasi bor, o'sha uni ta'minlashi kerak.
Ta'minlamayapti-da endi, o'zi zachistka qilib haligi fashistlarni
ketayotgan
bo'lsa.
Agar ular ham tayyorlamayotgan bo'lsa, faqat o'sha odamni o'ziga qoladi. Chunki ikkala holatda ham force majeure bo'ladigan bo'lsa, bu haliginaqa siz aytgan kongresslar, qanaqadir uyushmalar paydo bo'ladi. Bu uyushmalar hammasi o'sha yana mehnat muhojirini yelkasiga minilgan yana bitta og'ir yuk bo'ladi.
Rahmat Vodiy, shu yerda suhbatimizni yakunlash payt kelyapti. Men oxirgi so'z Umidbekka bermoqchiman. Umidbek, mana hozir eshitdik, juda bir katta ishonchsizlik har xil jamiyatlarga, guruhlarga, matbuotga ishonch qanchalik? Mana siz har kun muhojirlarga murojaat qilasiz. Muammoing nima? Mana Biryulovadan keyin nechtasiga telefon qilyapsiz? Qanaqa yashayapsan? Matbuotga qanaqa munosabat bor? O'sha muammoni bir jamoatchilik markaziga olib chiqishi birdan bir yo'li matbuotga gapirish. Mana hozir adashmasam yarim kecha siz vokzalga yo'l olib, o'sha yerdan ketayotgan o'zbekistonliklar bilan gaplashmoqchisiz. Bu munosabat qanaqa? Biz bu yerda muammoni ko'taryapmiz jurnalistlar, lekin bir ommaviy tarzda ha matbuotga gapirsak, Rossiyadagi bir ijtimoiy fikrga ta'sir qilishimiz mumkin, umuman jamoatchilik fikriga ta'sir qilishimiz mumkin degan bir tushuncha bormi?
Bilasizmi, mana shu oxirgi bir oy, ikki oy, mana shu necha yilda muhojirlar bilan ishlayotgan bo'lsam, mehnat qilayotgan bo'lsam, shular orasida ko'rib, kuzatib yurgan bo'lsam, yildan yilga jamoatchilikka, ommaviy axborot vositalariga, hukumatga bo'lgan muhojirlarning ishonchi susayib, pasayib ketyapti. Umuman hech narsaga ishonch qolmayapti. Boya kimdir aytib qoldi, meni mana kutib olish kerak, nega jamiyatlar bizga yordam bermayapti? Aytmoqchimanki, bu muhojirlardan deyarli aksari bu jamiyatlarga yordam berish vaqti kelganda birortasi yordam bermaydi. Faqat o'zini muammoga tushgandan keyin kimnidir qidirib qoladi. Kimdir ish qilayotgan
va bu hamma insonlarga xos xislat bo'lsa kerak.
Xos narsa, to'ppa to'g'ri. Jamiyatlardan nimadir olish uchun bu jamiyatga qandaydir hissa ham qo'shish kerak deb o'ylayman. Qani Rossiyada shuncha jamiyatlar bor.
Qaramagan joyni oldindan qilib qo'shish kerak.
Rossiyaning turli joylarida ishlayotgan sidqi dildan, o'sha haqiqatdan yuragidan ishlayotgan odamlarni bilaman. Ular ba'zan yig'laydi o'tirib olib. Ba'zan yordam so'rab boraman, o'zimizni o'zbeklardan yordam ola olmayman.
Umid aka, ajoyib. Umid aka, siz albatta jurnalist o'laroq ham bizni mehnat muhojirlari bilan ko'p gaplashasiz. Ozodlik radiosi albatta siz uchun, mehnat muhojirlari uchun ko'p ishlashga harakat qiladi, lekin hech kim intervyu ham bergisi kelmaydi, Umid aka. Siz aytdingiz ko'p va hech kim o'zini kameraga olinishini ham xohlamaydi. Ya'ni
bu endi
qo'rquv
bir vaziyat. Mana tojik bolalardan men intervyu olaman, qirg'iz bolalardan olaman. Bemalol beradi, gapiradi, o'zini fikrini bildiradi. Bizi bolalarga kelganda qo'li bilan yopishib oladi. Meni kameraga olmang, men aka qaytib ketishim kerak. Albatta,
O'zbekistondan qo'rqadi. O'zbekistondan 1000 km uzoqda, necha ming km.
O'zi ham bilmaydi nimadan qo'rqishini. Men aytaman, bundan battar bo'lmaydi, seni ahvoling bundan battar bo'lmaydi. Sen bir qullikda yurgan bo'lsang, kel shu fikringni bildir, sen eshitsin odamlar desam, mayli gapiraman, faqat meni ko'rsatmang, meni ovozimni o'zgartirib bering. Ana shu fikr. Toki biz bu jamiyatlarga bir o'zimiz ham nimadir qilishga harakat qilmasak, men Ibrohim akani boya nima bo'lib ketganlarini to'g'ri tushunib o'tirman, chunki ko'rib o'tirman. Bu yerda kimdir ishlayapti, ular nimadir ish qilyapti. Faqat o'sha ishni balkim ko'rsata olmayotgandir.
Umid aka, va oxirgi ko'rmayotgandir. Bilaman, siz migrantlar masalasi soatlab gapirishingiz mumkin. Oxirgi vaziyat, oxiri biz Moskvani tashlab ketamizmi? Ya'ni chekinamizmi Moskvadan?
Yo, ishg'ol qilamizmi demoqchimisiz?
Yo, misol, hozir siz vokzalni ko'rdingiz, aeroportlarni ko'ryapmiz. Avtobus stoyankalarini, ya'ni avtobus to'xtash makonlarini ko'ryapsiz. Umuman, sizningcha mana uzoqqa qarasak, mana bundan deylik 1-2 oy oldinga qaralsak, o'zbeklarni ommaviy ravishda Moskvani tark etishi boshlanadimi?
Bo'ladimi?
Bo'lyaptimi?
Boshlandi. Boshlandi. Moskvani ko'chalarida hozir bizni qoravoylar umuman ko'rinmay qoldi.
Ular hozircha vaqtincha jon saqlash uchun chiqmay turibdimi? Yoki Moskvani rostdan tashlab ketyaptimi?
Yo'q, ko'pchilik haqiqatdan tashlab chiqib ketyapti.
Qayerga? O'zbekistongami?
Kecha kunduzi meni uyimga kelib, hatto eshikni taqillatib, meni uyimni tekshirib, pasportimni so'rab, politsiya uyma-uy yuribdi. Har bir uy tekshirilyapti. Va bunday tekshirishlar Yakunin buyrug'i bilan har juma kuni Moskvada sodir etadi. Hamma kvartiralarni titib chiqadi ular. Ya'ni bundan buyog'iga noqonuniy bo'lib yashash juda murakkab bo'ladi va menimcha qonuniy yashash ham umuman muhojirlar uchun murakkab bo'ladi degan fikrdaman.
Qayerga ketyapti Rossiyada?
Boya raqamlar to'g'risida so'ragan edingiz, men raqamlarni hozir menga keltirishdi. 13,5 ming kishi yil boshidan buyon Moskvaning o'zida deportatsiya qilingan. 13,5 ming kishi. O'tgan yili jami Rossiya bo'ylab 35 ming kishi deportatsiya qilingan. Demak, buni hisobga oladigan bo'lsak, agar faqat Moskvadan 13,5 ming, bu yil deportatsiya qilinganlar soni juda ko'p bo'ladi. Mana nimalar bo'yicha raqamlar. O'tgan yili 6 milliard rubl Rossiya Federal migratsiya xizmati ma'muriy javobgarlikka 6 milliard rublni xazinaga tushirgan. Ya'ni bizim muhojirlarimiz yelkasiga tushirilgan pul mana shu.
Shtraflar har xil.
Demakki, u yerda biz Umid aka, demakki, biz u yerda O'zbekistonda hozir sekin tayyorgarligimizni ko'rishimiz kerak.
Bitadi muhojir deb.
Qaram, prezidentimiz Islom Karimov dangasalarni nihoyat kutib olib, ularga ish berish
muammosini,
ko'cha tozalashdan tashqari hamma ishlarini berish kerak degan, har qalay shu haqda endi bosh u yerda anaqa himoya qilmadingizmi?
Yana boshqa tomoni bor. Bu faqat Moskva da, Peterda, Rig shaharlarda bo'lyapti. Lekin hukumat, Rossiya hukumati bu migrantlarni shu usul bilan mumkin uzoq sharqqa, mana bu sovuq mintaqalarga,
odam yo'q, ishlash xohlamaydigan
siqib chiqarib o'sha yerda marhamat ishlaydilar. Mana
shuni so'ramoqchiman. Umid, ketyapti dedingiz, boshlandi dedingiz. O'sha aeroportlardan, vokzallardan ketayotganlar yo'nalishi qaysi tarafga? O'zbekistongami yoki ichkari Rossiyagami?
Bir qismi Rossiyaning ichkarisiga, boshqa mintaqalarga va albatta Moskvaga o'rganib qolgandan keyin boshqa joyda ishlash juda qiyin, chunki Moskvada topayotgan daromadni boshqa joyda bunaqangi daromad olmaydi. Moskvada ishlaganlar albatta ko'pchilik uyiga ketib, biroz vaqtdan keyin yana qaytib kelish niyatida. Lekin qanchalik vaziyat o'zgaradi, qanchalik bu yerda ularga ishlashga imkoniyat beriladi, bu hali chunki mana
boya
Alisher aytgandek savol turibdi. Rossiya hukumati o'zi ham bizga kerakmi muhojirlar, kerak emasmi degan savol ustiga savolga javob topgani yo'q hozircha.
Rossiya hukumati muhojir kerak deyapti, faqat yaxshi ruschani, rus madaniyatini yaxshi biladigan, rezinovi kvartirada emas, chiroyli uylarda yashashga qurbi yetadigan, qora ish qiladigan emas, haligi yuqori malakali ish qiladigan.
Qora ish qiladigan ham odam
kerak deyapti.
Aynan ko'p qora mehnat
uchun. Kecha kuni Himkidagi bir ikkita yigitlar bilan ushladim, gaplashdim, ko'cha supurib yurgan ekan. Nega ustinglardagi ana bu sariq nima bor, jiletkalar?
Ha, kiyimni qo'yishdimi?
Jiletkalarni yechib tashlab. Nega jiletkalarda ishlamayapsizlar? Umuman jiletda ishlaydigan ko'rinmaydi desam, "Yo, hozir aka zamonni ko'ryapsiz, jiletka bu uzoqdan ana millatchilarga bir
nishon bo'lamiz.
Ko'kizga
qizillatda
ko'rsatganday nima bo'lyapti, shuning uchun rahbariyatimiz yechib qo'yib ishlaylar deyapti dedi.
Broni jiletga berish kerak edi ular.
Ha, ko'pchiligini ishdan bo'shatib tashlabdi. 10 ta odamni bo'shatib o'rniga bitta rusni olib ishlatyapti.
Moskvada musor muammosi boshlandimi rostdan?
Qor yoqqandan keyin biz nima qilamiz deb o'sha JKH rahbarlari hozir nima qilishni bilmasdan qandaydir vaziyatdan chiqish kerak ular.
Yo, ular endi valinki degan bor-u, o'sha o'rusda etigi yaxshi qor o'tmaydigan. Ana o'shandan ko'proq
uni ham ishlab chiqarishga odam kerak. Uni ham yana muhojir ishlab chiqaradi. Haligi millatchilar o'zini kiyimini o'zbeklar ishlab chiqarayotgan bo'lib chiqqandan keyin valinkini nimaga?
Ha, bunisi qiziq bo'ldi lekin.
Umidbek, rahmat sizga. Bugungi onlaynda, demak, Rossiyadagi asosiy diqqatimiz mana shu Berilovadan keyin Rossiyaga qaratildi. Rossiyadagi o'zbek muhojir xavfsizligini kim ta'minlash kerak degan savolga g'ishlandi. Xavfsizlik masalasida, umuman huquqiy vaziyat masalasida avvalambor ommaviy axborot vositalariga gapirish kerak janob muhojirlar. Mana Moskvadagi muxbirimiz Umidbek 24 soat, hatto men bilaman Umidbekni uyqusida ham WhatsAppdan yo boshqa joydan Skype'dan chiqishadi. Lekin beminnat mana shu axborotni jamoatchilikka yetkazish, ozodlik orqali, demak, bu Rossiya matbuotiga tarqaladi. Zotan Alisher xabarlarimizni rus tilida tarqatish bilan shug'ullanadi tinimsiz. Xullas, birinchi qadam o'z haqqingizni himoya qilishda u haqida gapirish. Marhamat qilib, Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillari orqali bu haqda gapirish, axborot yuborish imkoni sizda hamisha ochiq. Qolaversa, Ozodlikning erkin mikrofoniga ajratilgan raqamlar siz uchun hamisha ochiq. WhatsApp uchun ajratilgan.
Va yana eslatib o'tamiz tinglovchilarimizga, albatta bugungi dasturimiz sal cho'zilgandek bo'ldi, lekin menimcha o'zini oqlasa kerak. Demak, Ozodlikning interaktiv jonli eshitirishlari har dushanba va chorshanba kunlari, esdan chiqarmang, dushanba va chorshanba kunlari. Dushanba kuni Ozodlik onlayn, chorshanba kuni Bahs onlayn hamda demak, Ozod navigator eshitirishlarini tinglashingiz mumkin.
Bugungi suhbatimizda ishtirok etgan butun Rossiya o'zbeklar va o'zbekistonliklar kongressi prezidenti Ibrohim aka Xudoyberdiyevga katta minnatdorchilik bildiramiz va boshqa mehmonlarimizga ham vaqt topib biz bilan suhbatda qatnashganlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Kelgusi Ozodlik onlayn mavzusini www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik onlayn sizning xizmatingizda. Xayr, hamisha salomat bo'ling.